สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต่อจากนี้ไปเป็นการนำเสนอเรื่องอริยสัจ4และวิธีฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันรวมทั้งวิธีประเมินผลเพื่อพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลและพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการคิดการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลทั้งปวงอย่างต่อเนื่องนอกจากการนำเสนอเรื่องอริยสัจ4แล้วก็จะนำเสนอเรื่องพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องคิดดีพูดดีทำดีและรู้รักสามัคคีไปด้วยนะครับดังนั้นก่อนที่จะนำเสนอก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยการกราบพระรัตนตรัยกรุณาพนมมือขึ้นและออกเสียงไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบต่อนี้ไปเป็นการกราบแสดงความเคารพและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกรุณาพนมมือขึ้นและกราบลงครับครับขอบคุณครับครับขณะนี้เราก็เข้าสู่เนื้อหาของเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะครับก่อนจะพูดคุยกันคงต้องขอเกริ่นนำสักนิดหนึ่งนะครับว่าในยุคปัจจุบันบ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นภาวะวิกฤตทางคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากคนในชาติของเรานั้นมีความบกพร่องทางคุณธรรมจึงทำให้เกิดการแตกสามัคคีกันอย่างกว้างขวางทั้งในครอบครัวในหน่วยงานในชุมชนในสังคมความแตกแยกนั้นเกิดขึ้นในทุกระดับนะครับตั้งแต่นักการเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการบริหารชาติบ้านเมืองนะครับรวมทั้งผู้บริหารข้าราชการต่างๆและประชาชนจนถึงระดับลากย่าเลยนะครับได้มีการแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงที่เกิดการแตกแยกก็เพราะว่าขาดความรู้และความสามารถทางด้านดูแลจิตใจของตนเองให้รู้ทันความคิดของตนเองจึงไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้เป็นผลให้คิดไปต่างๆนานาในเรื่องของการเมืองนั้นรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์คิดและความคิดที่เกิดขึ้นก็ย่อมไม่เหมือนกันแต่เนื่องจากขาดความรู้และความสามารถทางธรรมหรือทางด้านคุณธรรมจึงทำให้เกิดการคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็คิดต่อเติมไปเรื่อยๆเป็นการต่อยอดนั่นเองครับเป็นผลให้ความคิดที่ตนปรารถนาอาจจะเป็นความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันต่อยอดมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความโลภคือถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นและยังคุมความคิดไม่ได้อีกยังคิดซ้ำแล้วอีกก็กลายเป็นความทยานอยากที่ใช่เป็นไปตามความคิดถ้ายังคุมความคิดไม่ได้ต่อไปอีกยังคิดซ้ำแล้วอีกก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นในความคิดผู้ใดคิดเช่นนี้แล้วนะครับเมื่อไม่สมปรารถนาก็จะเกิดความโกรธทันทีดังนั้นความแตกแยกที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราขณะนี้ก็เกิดขึ้นจากความแตกแยกทางความคิดนั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะคิดด้วยความโลภหรือความอยากอย่างรุนแรงหรือคิดด้วยความทยานอยากคือคิดด้วยความโลภอย่างรุนแรงมากขึ้นอีกหรือคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือด้วยอุปทานนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของความแตกแยกถึงแม้เราจะเป็นชาวพุทธแต่เราขาดความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4 และขาดความสามารถในการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8จึงเกิดปัญหาเช่นนี้เองครับปัญหานี้เองครับที่เราจะต้องมาแก้ไขด้วยการทำให้พวกเราทั้งหลายแหล่ที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเป็นชาวพุทธแท้ท่านที่เป็นชาวพุทธแท้อยู่แล้วก็ได้มีความมั่นใจว่าท่านเป็นชาวพุทธแท้แล้วส่วนท่านที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ก็สามารถมาศึกษาเรื่องนี้ในฐานะวิชาการนะครับเป็นศาสตร์หนึ่งในการดูแลความคิดนั่นเองท่านก็สามารถนำเอาไปใช้ได้และทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับชาวพุทธทั้งหลายแหล่โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเลยก็ได้ในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับรู้เรื่องของอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงโดยตัวท่านเองนั้นเป็นผู้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองแล้วก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้ท่านสามารถดูแลความคิดหรือควบคุมความคิดของท่านเองให้คิดแต่กุศลหรือคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้คิดอกุศลคือไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นถ้าทำได้ชนิดแล้วนะครับจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากอกุศลหรือความชั่วทั้งปวงเข้าถึงความดีหรือกุศลเป็นผลให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองนอกจากเรื่องต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาทางด้านการเมืองแล้วเราก็ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายหรือเรื่องของการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเช่นการเสพยาเสพติดการรีดไถการปล้นจี้ซึ่งขณะนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงอีกทั้งยังมีการเล่นการพนันกันอย่างกว้างขวางมีการหลอกลวงมีการปั่นหุ้นมีการต้มตุ๋นมีการโกงภาษีมีการคอร์รัปชันมีฉ้อโกงมีข่มขู่บางช่วงก็ปิดถนนกันเป็นช่วงยาวเลยพอสมควรนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่เดินทางผ่านบริเวณที่ถูกปิดถนนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยและยังมีอุบัติเหตุซึ่งเกิดมาจากการขาดคุณธรรมในการดำเนินชีวิตมีการข่มขืนมีการค้าประเวณีมีการทำร้ายหรือฆ่าตนเองและหรือผู้อื่นเป็นต้นครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงถึงความตกต่ำด้านคุณธรรมอย่างมากมายที่เป็นชนิดเพราะว่าคนไทยในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธแท้โดยหลักการแล้วประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธเพราะประเทศไทยนั้นมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตที่สืบเนื่องมาจากพระพุทธศาสนารวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแต่ก็ปรากฏว่าคนไทยเหล่านั้นได้แสดงความเป็นชาวพุทธน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเกิดวิกฤตขึ้นทั้งทางด้านการเมืองและเรื่องอื่นๆในสังคมของประเทศไทยเราดังนั้นการนำเสนอในเรื่องนี้ก็เพื่อที่ให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นชาวพุทธให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องอริยสัจ4ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติภาคประเมินผลเพื่อให้ทุกท่านได้กลับมาเป็นชาวพุทธที่แท้เป็นชาวพุทธที่สามารถกอบกู้ไม่ให้ประเทศชาติเราตกต่ำจากวิกฤตกอบกู้ให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธที่แท้จริงในการนำเสนอครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งท่านผู้อ่านด้วยได้กรุณาให้ความสนใจศึกษาเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็มาฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เป็นพุทธแท้อย่างแท้จริงเราจะได้กอบกู้ความเสียหายทางด้านคุณธรรมของคนชาตินะครับให้กลับมามีคุณธรรมเราจะได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความรักความสามัคคีพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญมีความมั่นคงมีความผาสุกตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในการนำเสนอเรื่องอริยสัจ4ก็ขอความกรุณาท่านผู้ฟังโปรดอย่าได้เชื่อหรือหลงเชื่อนะครับ ขอได้โปรดตั้งใจคิดพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตลอดเวลาเรื่องใดที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องก็ได้โปรดนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปเนื่องจากผู้พูดเองเป็นปุถุชนคนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ได้โปรดให้อภัยด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังครับต่อจากนี้ไปเป็นการนำเสนอเนื้อหาของเรื่องอริยสัจ4แล้วก็จะนำสู่ภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็ประเมินผลด้วยเราคงต้องเริ่มต้นในภาคปฏิบัติก่อนนะครับเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจเข้าสู่การศึกษาเรื่องอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงต่อไปสำหรับเป้าหมายการนำเสนอนั้นก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านได้มีความรู้และมีความสามารถในการดูแลจิตใจของท่านเองให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐนั่นคือการเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองชาวพุทธแท้ทุกคนจึงควรเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วซึ่งเรื่องอริยสัจ4แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและทำอย่างต่อเนื่องตามสมควรครับต่อจากนี้ไปเรามาฝึกดูแลจิตใจของเราลึกลงไปที่ความคิดเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างแท้จริงหรือเป็นชาวพุทธที่แท้นั่นเองครับทั้งหมดเป็นเรื่องของการขอความกรุณาจากท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดให้ความร่วมมือในการฝึกเพื่อประโยชน์ของท่านเองและเพื่อประโยชน์ของคนที่อยู่ข้างเคียงท่านต่อสังคมและประเทศชาติในที่สุดครับครับเราเริ่มต้นในการฝึกหยุดความคิดกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเตรียมใช้สมองในการศึกษาธรรมะอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับการฝึกหยุดความคิดก็คือการเจริญสมาธิครับเอาละครับเมื่อท่านพร้อมแล้วเราฝึกในท่านั่งกันให้ท่านนั่งตัวตรงหลังไม่พิงจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งบนพื้นก็ได้นะครับตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดในขณะนั่งก็ควรหลังตรงในขณะยืนก็ควรหลังตรงเพื่อรักษาสุขภาพของท่านเองนะครับเพราะถ้าหลังไม่ตรงอาจจะเกิดปัญหาโรคปวดหลังโรคหมอนกระดูกหรือกระดูกสันหลังรวมทั้งหมอนกระดูกเสื่อมก่อนเวลาดังนั้นก็อยากให้ท่านนั่งตัวตรงเหมือนกับพระพุทธรูปนั่นแหละครับแต่นั่งในท่าผ่อนคลายไม่เกร็งอย่าลืมนะครับศีรษะก็ตั้งตรงด้วยนะครับร่างกายเราก็ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาหรือไม่โน้มไปทางหน้าทางหลังศีรษะก็ตั้งตรงแต่อย่าลืมนะครับต้องไม่เกร็งเป็นการนั่งที่สบายๆด้วยความผ่อนคลายเพราะการเจริญสมาธินั้นเป็นไปเพื่อการผ่อนคลายเพื่อการพักเอามือสองข้างท่านนั้นวางบนหน้าตักมือขวาทับมือซ้ายหัวนิ้วโป้งชนกันทำเหมือนกับพระพุทธรูปปางสมาธินั่นเองการนั่งในท่านี้จะทำให้เกิดการนั่งที่มั่นคงซึ่งจะเป็นผลให้เกิดสมาธิได้โดยง่ายขึ้นนั่นเองแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านที่นั่งไม่ได้จะนอนปฏิบัติก็ได้นะครับจะนอนฝึกก็ได้ไม่เป็นไรทำได้ทั้งสองรูปแบบในการฝึกครั้งแรกนี่ผมขอนำเสนอวิธีการฝึกอย่างง่ายๆนะครับใช้เวลาสั้นมากสำหรับการเริ่มต้นเราจะฝึกชนิดเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นเองครับแล้วเราก็เข้าสู่แบบมาตรฐานคืออานาปานสติสมาธิในขณะนี้ผมกำลังนำเสนอวิธีการฝึกสมาธิตามภาษาทางเทคนิคเรียกว่าฝึกตามแบบอรูปฌานคือเอาความว่างเป็นอารมณ์เอาละครับทุกท่านกรุณาตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะอยู่กับความว่างเราจะเอาความว่างเป็นอารมณ์คือจะไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยในขณะที่ฝึกอยู่นั้นจะมีความคิดแวบมาเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนั่นคือธรรมชาติของสมองของทุกคนเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะมีสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดต่อนะครับรู้ว่ามีความคิดแวบมาเราก็ไม่ไปคิดต่อเพราะธรรมชาติของสมองนั้นจะมีความคิดแวบมาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นการคิดนำตามธรรมชาติของเขาแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งก็แวบไปคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันแต่เราจะพยายามมีสติอยู่กับความว่างถ้าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดพอรู้ตัวว่าไปคิดเรื่องอื่นใดก็หยุดคว ความคิดนั้นแล้วกลับมาอยู่ความว่างอีกขณะที่อยู่ความว่างนั้นให้ท่านลองสังเกตดูว่าขณะที่อยู่กับความว่างสมองก็จะได้พักร่างกายก็จะได้พักจิตใจเนี่ยขณะนั้นจะบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากการคิดเรื่องอื่นใดเลยนะครับเป็นการปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงดังนั้นความคิดที่เป็นอกุศลหรือความคิดชั่วๆก็ไม่เกิดเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลไม่เกิดใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความทุกข์ซึ่งเกิดจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองในขณะฝึกอยู่นั้นไม่ต้องเร่งสติมากเกินไปนะครับเพราะมันจะกลายเป็นความเครียดแล้วก็อย่าน้อยเกินไปเพราะจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีนะฮะเป็นทางสายกลางต่อยิ่งไปจะเป็นการฝึกโดยใช้เวลาประมาณ1นาทีท่านที่ประสงค์จะฝึกนานกว่านั้นก็ทำได้แต่อย่าฝึกนานเกินไปจนกระทั่งเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นในที่นี้เป็นการฝึกเพื่อให้สร้างรูปแบบให้ท่านตนเองว่าเมื่อความคิดหยุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจึงฝึกช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะฝึกนานก็กดปุ่มหยุดเครื่องชั่วคราวนะครับให้เครื่องได้พักแล้วท่านก็ประมาณเวลาว่าจะฝึกกี่นาทีแล้วก็ลงมือฝึกได้สำหรับการนำเสนอเพื่อให้ประหยัดพื้นที่แผ่นซีดีเราก็จะเว้นช่วงไว้เพียงสั้นๆแค่10ถึง15วินาทีดังนั้นถ้าท่านจะฝึก1นาทีท่านก็จำเป็นจะต้องกดปุ่มพักเครื่องชั่วคราวเอาละครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านมีความจริงใจจริงจังในการฝึกมีสติอยู่กับความว่างอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่อย่าลืมนะครับต้องเป็นทางสายกลางลงมือได้แล้วครับครับท่านผู้ฟังครับกรุณาออกจากสมาธิหรือออกจากการทำจิตให้ว่างเมื่อออกมาแล้วเราก็ลองประเมินผลดูนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราฝึกอยู่นั้นท่านสามารถหยุดความคิดได้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆพอจะทำได้ไหมครับถ้าสามารถหยุดความคิดได้แม้เพียงช่วงสั้นๆนะครับท่านก็จะพบว่าในช่วงเวลาที่ท่านหยุดความคิดได้ใจท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะขณะนั้นท่านไม่ได้คิดอะไรเลยท่านอยู่กับความว่างใจของท่านก็จะสงบเบาสบายแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใดๆซึ่งเกิดจากความคิดเลยขณะเดียวกันท่านจะพบว่าในขณะที่ท่านไม่คิดเรื่องอื่นใดใจท่านก็ปล่อยวางจากทุกเรื่องเลยเมื่อไม่คิดเรื่องอื่นใดเกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ท่านนั้นได้พักสมองเพราะการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนั้นเป็นกิจเล็กๆเบาๆสบายๆนะครับจึงทำให้สมองทำงานน้อยเรียกว่าน้อยที่สุดเลยในขณะที่ไม่ได้นอนหลับเมื่อสมองทำงานน้อยลงมากๆเช่นนี้สมองท่านก็จะได้พักร่างกายก็ได้พักหรืออีกนายหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าจิตใจท่านได้พักนั่นเองขณะที่พักก็ถือว่าเป็นการฝึกสติไปด้วยในตัวการฝึกเช่นนี้เองเป็นการฝึกที่มุ่งเน้นไปเรื่องการมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆรวมทั้งการคิดฟุ้งซ่านด้วยนะครับเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วท่านจึงมีความพร้อมในการที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจ 4และฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อออกจากสมาธิแล้วท่านก็พร้อมที่จะทำกิจต่างๆที่ท่านต้องทำหรือมีความรับผิดชอบต้องทำอยู่นะครับผลของการทำกิจต่างๆก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำด้วยจิตใจที่สงบจิตใจที่ผ่องใสหลังจากได้พักแล้วแล้วก็เป็นการทำด้วยการมีสตินั้นผลงานก็จะเกิดขึ้นจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของสมองท่านนั่นเองครับเมื่อออกจากฝึกสมาธิแล้วก็มาฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองเพื่อที่จะใช้สมองในการศึกษาธรรมะอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเมื่อออกจากสมาธิแล้ว เราก็มาฝึกมีสติในการควบคุมความคิดของตนเองเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นคือการใช้สติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปในการดำเนินชีวิตประจำวันครับในขั้นตอนนี้เราจะฝึกมีสติในการศึกษาธรรมะและฝึกซ้อมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันกันครับเราเรียกว่าฝึกเจริญสติในการฝึกนั้นเราต้องพยายามมีสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดอกุศลการไม่คิดอกุศลคือการไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นการคิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นสาเหตุของการพูดไม่ดีทำไม่ดีและจิตใจก็ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสคือจิตใจสกปรกขุ่นมัวลงท้ายก็เกิดความทุกข์ขึ้นจากความคิดและการกระทำต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นต่อนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอกุศลใดๆซึ่งหมายรวมถึงการไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยเพราะการคิดฟุ้งซ่านทำให้เสียเวลาในการทำงานหรือถ้าทำกิจไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปด้วยก็ถือเป็นการทำกิจที่ขาดประสิทธิภาพความฟุ้งซ่านก็เป็นความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองขณะเดียวกันเมื่อมีการคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านนี่แหละที่จะทำให้คิดอกุศลเพราะธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองพอเวลาฟุ้งซ่านเขามักจะไปคิดอกุศลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอกุศลใดๆรวมทั้งไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยในขณะเดียวกันเราจะพยายามมีสติคิดแต่กุศลตนเองคือคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นครับนี่แหละฮะคือกิจของชาวพุทธแท้ที่ต้องฝึกปฏิบัติในการเจริญสติหรือการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นคือการมีสติไม่คิดอกุศลเพื่อที่จะไม่พูดและไม่ทำอกุศลเราจะมีสติคิดแต่กุศลเพื่อทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นเมื่อคิดแต่กุศลเช่นนี้เองจิตจึงบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกครับก็ถือว่าเป็นหลักธรรมอันสูงส่งนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงย่อหลักปฏิบัติเหลือแค่หนึ่งประโยคเดียวคือให้ละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสณขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมกันนะครับในการมีสติไม่คิดอกุศลใดๆขณะนี้เรากำลังมีสติคิดแต่กุศลเพื่อทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนั่นคือทำให้เราสามารถละชั่วทำดีและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนำเสนอเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับก็ขอทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าผมต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับให้เป็นกันเองกับการฟังการนำเสนอของผมนะครับขณะเดียวกันก็อย่าเชื่อทุกท่านต้องช่วยกันคิดอย่างละเอียดเรียกว่าพิจารณาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านฟังไปพิจารณาไปด้วยท่านก็จะได้ความรู้เกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองตามปกติถ้าเป็นห้องบรรยายก็จะขอให้ทุกท่านตอบเสียงดังๆเสียงคำตอบนี่แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์เห็นว่าทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดที่เหมือนกันก็เพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตหรือเป็นสัจธรรมและสัจธรรมที่เราเอามาใช้ในการดูแลจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นก็คืออริยสัจ4นั่นเองคือความจริงอันประเสริฐที่ทำให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ท่านตรัสสอนในเรื่องของอริยสัจ4นั้นจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับเอาละครับต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาอย่างละเอียดนะครับด้วยความมีเหตุมีผลแล้วก็อาศัยประสบการณ์ท่านเองทำการตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ขณะที่ท่านฟังไปท่านก็ตอบตัวเองไปว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่สงสัยก็กลับมาฟังใหม่อีกนะครับแล้วก็ถามตนเองแล้วตอบตนเองไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันขอให้ทุกท่านช่วยกันพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับ ด้วยการนำมาสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันนั้นเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วสามารถทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วและความคิดที่เป็นอกุศลทั้งปวงถ้าสามารถทำได้เช่นนี้ก็ถือว่าเราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาถูกทางในขณะที่ฟังและฝึกปฏิบัติท่านก็สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตประจำวันท่านก็สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นไม่ว่าท่านจะฟังธรรมะจากใครผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามท่านไม่ควรฟังด้วยความเชื่อหรือด้วยความหลงเชื่อแต่ฟังด้วยการมีเหตุมีผลแล้วก็ตรวจสอบพิสูจน์ถ้าทำได้อย่างนี้แหละครับนี่แหละคือชาวพุทธแท้คือไม่หลงเชื่อผู้ใดง่ายๆต้องมีเหตุมีผลมีประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยครับท่านฟังครับก่อนที่เราจะพูดในรายละเอียดนะครับเราคงต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และตรัสสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายหรือเรื่องของใจนะครับวิธีคิดง่ายครับเราก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาดูว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเรามีศาสดานะครับที่มีความรู้และความสามารถสูงส่งและเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนั้นมี2ท่านท่านแรกคือคุณหมอชีวกกุมารพัฒน์คุณหมอชีวกกุมารพัฒน์นั้นเป็นแพทย์นะครับที่ให้การรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บทางกายในยามที่พระพุทธเจ้าประชวรคุณหมอชีวกกุมารพัฒน์ก็เป็นผู้ที่ไปดูแลถวายการบำบัดรักษาให้กับพระพุทธเจ้าดังนั้นคุณหมอชีวกกุมารพัฒน์จึงได้ชื่อว่าเป็นแพทย์ทางกายสำหรับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ตรัสสอนเรื่องทางด้านจิตใจให้ดังนั้นคุณหมอชีวกกุมารพัฒน์ก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของจิตใจหรือเรื่องของวิชาการที่เรียกว่าอริยสัจ 4คุณหมอชีวกก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจึงได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นผู้เข้าถึงกระแสความดับทุกข์นั่นคือพระโสดาบันครับท่านผู้ฟังครับชาวพุทธแท้ในสมัยพุทธกาลนะครับก็คือผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาถึงขั้นลงมือปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแท้เป็นชนิดเองนะครับพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าโรคนั้นมี2ชนิดคือโรคทางกายโรคทางใจครับองค์ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโรคมี2ชนิดดังนี้คือโรคทางกาย1โรคทางใจ1สัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลา2ปี4ปี50ปี100ปีก็มีปรากฏอยู่ผมขอหยุดตรงนี้นิดนึงเพื่อขยายความว่าหลวงท่านตรัสว่าคนในสมัยพุทธกาลนะครับที่ไม่เป็นโรคทางกายที่รุนแรงในช่วงอายุ2ปีหรือ2ขวบนะครับ4ขวบหรือ50ปีรวมทั้ง100ปีด้วยก็ยังหาได้หรือยังปรากฏอยู่นั่นเองครับต่อจากนั้นหลวงท่านตรัสว่าแต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจนั้นหาได้ยากในโลกนี้ยกเว้นแต่พระขีณาสพพระขีณาสพก็คือพระอรหันต์เองขอขยายความนะครับองค์ท่านตัดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าสัตว์ในที่หมายถึงมนุษย์นะครับที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจนั้นก็คือพระอรหันต์ท่านเองซึ่งหาได้ยากในโลกนี้รวมความแล้วก็คือว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีโรคทางใจเมื่อพระอรหันต์ไม่มีโรคทางใจก็คือพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีโดยสรุปแล้วในขณะนี้ก็คือพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ท่านตรัสสอนก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อจะดูแลจิตใจของตนเองให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐคือมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์จากความชั่วทั้งปวง หรือพ้นจากอกุศลทั้งปวงนั่นเองครับ